Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. En af de smukkeste nye biler, efter min opfattelse, er den nye fuldt elektriske Mazda 6e. Den blev ikke årets bil i Danmark 2026, men den modtog designprisen, og den var bare så fortjent. Vi har prøvekørt Mazda 6e, og det kan du høre om i programmet i dag, som også er det sidste motorprogram i år. Derpå skal vi opleve en næsten selvkørende bil. Det er Fords avanceret Blue Cruise-system, som kan tilkøbes på abonnementsbasis til den fuldt elektriske Ford Mustang Mach-E. Det vil sige, at man kan betale for systemet for en måned ad gangen, og det har vi da også prøvet. Siden skal vi til Graz i Østrig til et både lærerigt og oplevelsesrigt møde med de fineste offroader fra Mercedes-Benz. Vi har kørt G-klassebilerne på fabrikkens Experience Center, hvor alle i øvrigt kan købe sig ind, hvis de har lyst. Måske en julegaveidé her i sidste øjeblik, om end prisen ikke er meget lav. Alt det kan du høre i motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Nissan, som er aktuel med den helt nye Nissan Micra, der også er kåret til årets bil i Danmark 2026. Da en jury under Foreningen af Danske Motorjournalister, en jury som jeg også selv er en del af, her i slutningen af november måned, skulle kåre årets bil i Danmark 2026, så undrede jeg mig lidt over, at Mazda 6e ikke var nomineret. Ja, det vidste jeg jo godt, fordi en måned tidligere, der havde vi gennemført en nomineringsproces, og allerede dengang vidste jeg, at Mazda 6e ikke ville blive nomineret, til trods for, at jeg egentlig ønskede, at den blev det, fordi jeg synes, at det er en ret fed bil. Nå, hvad gør man så? Jamen, så klør man sig i nakken og siger, jeg synes ærligt talt, at den bil, den skulle have en ærespris, fordi det er noget, vi også uddeler der i foreningen. Så jeg indstillede den til en ærespris, fordi jeg sådan ligesom gjorde op med mig selv, og en af grundene til, at jeg synes, at den skulle være nomineret i hvert fald til Årets Bil i Danmark 2026-titlen, det var, at den har et fabelagtigt design. Men så indstillede jeg den til en ærespris, og den ærespris fik den. Den fik ganske enkelt tildelt designprisen, så der kunne vi jo altså godt i juryen blive enige om, at den bil, den i hvert fald var noget ganske særligt. Nu sidder jeg bag rettet i den, og det er ikke første gang, jeg sidder bag rettet i den. Faktisk sad jeg bag rettet i den allerede i sommer i forbindelse med den første internationale test, og jeg har set bilen ved flere lejligheder, og jeg er hver gang blevet forgabt i den måde, hvorpå Mazda de har håndteret den moderne udfordring, når det drejer sig om at bygge elbiler. For det er en fuldt elektrisk bil, og som sådan passer den jo altså som fod i hose også ind i det danske bilmarked, hvor vi ligesom er gået elbilsgræsat i øjeblikket. Hvis vi i Danmark køber en bil, så skal det være en elbil, og det er der selvfølgelig en god grund til, fordi prismæssigt har man på grund af afgiftsfritagelsen været i stand til at kunne holde niveauet meget, meget lavt. Det gælder også denne her Mazda 6e. I Takumi Plus-udgaven, som jeg sidder i lige nu, det er en bil, der koster 315.000 kroner. Men grundlæggende set kan man købe en Mazda 6e for bare 300.000 kroner. Og det er jo altså en ret lav pris, når vi ser på, hvad det er for en bil, man får ud af det. En Mazda 6e er en stor bil. Den er så stor, som man vil sige, den kategoriseres blandt de store Mercedes og de store Audi osv. Den måler 4,92 cm i længden. Men det, der bjergtog mig, var dens design. Prøv at se nogle billeder af den udvendigt. Den ser fabelagtigt godt ud. Man har formået at inkorporere det eksisterende Mazda design i også den her nye bil. Til trods for, at den selvfølgelig har de der udfordringer, som man nu har med en elbil, nemlig at den skal have et batteri, som fylder temmelig meget. Og alligevel har man altså fået skabt det på en måde, så bilen faktisk er under 1,5 meter høj. Men den har altså en tophængsel bagklap og et stort bagagerum på 466 liter. Plus ude foran, der har den også det, der hedder en frunk, altså et forreste bagagerum, sådan et rum på 72 liter, hvor man for eksempel kan lægge ladekablet ned i, når man ikke skal bruge det. Men det er en stor bil, så for de der 300 eller 315.000 kroner i det her tilfælde, får man afsindig meget bil for pengene, fordi Mazda har også valgt ganske enkelt at sælge den med alt udstyret. Der er stort set ingenting, man kan tilkøbe, men den har alle de luksusudstyrselementer, som man normalt vil sætte pris på. Den har appstyring, så jeg kan styre en masse ting via en app på min mobiltelefon, for eksempel forvarmning og den slags ting. Den har et panoramaglastag af den slags, hvor der er et indvendigt solgardin, som er fuldstændig tæt. Det sætter jeg meget pris på også, det er jo elektrisk, så man skal ikke sidde og fægte med armene op i loftet. Den har sædevarme, den har sædekøl, den har elektrisk bagklap. Og ja, jeg skulle måske også lige nævne, at den er varmepumpe, som jo er med til at holde energiforbruget nede. Og apropos energiforbruget, så er bilen her udstyret med et 68,8 kWh, det der hedder et LFP-batteri, hvor man for eksempel ikke har kobolt indbygget i produktionsprocessen. Det gør det muligt under optimale kørselsforhold med de 258 hestekræfter, som motoren, der øvrigt trækker på baghjulene, og det drejningsmoment på 320 Nm, de yder, der er det altså muligt at køre 479 km. Det er den officielle rækkevidde i henhold til WLTP. krig. Okay, lige nu der er temperaturerne nede omkring 5 grader. Der kører den altså ikke mere end 335 km, har den selv regnet ud. Men det gør så heller ikke så forfærdeligt meget, fordi man kan DC-oplade med 165 kW. Faktisk har Mazda regnet ud, at man kan øge batteriniveauet fra 30-80% på bare 15 minutter. Så der har man altså sådan lige til et par 100 km ekstra i løbet af et kvarters tid, så det er meget fint. Og hvis man er helt nede på de 10% og øger den til de 80%, så tager det 24 minutter. I øvrigt er en af fordelene ved det her LFP-batteri, at det kan lades helt op til 100%. Det går altså ikke ud over holdbarheden på batteriet, hvis man lader det op over 80%. Det behøver man ikke spekulere på her. Man kan sagtens gøre det, men det tager altså lidt længere tid at lade det fra de der 70-80% op til de 100%. Der falder ladestyrken ganske enkelt. Det er helt naturligt. Det sker på alle batterier. Jeg skal lige føje til, at jeg må sætte en anhænger bagpå på 1500 kilo, og fartpræstationerne de hedder 0-100 km i timen på 7,6 sekunder og 175 km i timen på toppen. Ja, lige en sidste ting. Nu sidder jeg jo bag rettet i den i øjeblikket, og den ser lækker ud udvendigt, men jeg ser jo kun designet, når jeg står uden for bilen. Nu sidder jeg inde i den, og den har simpelthen et super design. Sådan i brun-orange toner. Meget, meget lækkert. Kunstlæder ruskensagtigt. Betjeningsmæssigt skal vi også lige have på plads, inden vi kører. Det meste foregår via en skærm her i midterkonsollen, som er ret tydelig. Hvilket også er nødvendigt, for utrolig mange af de typer, som anvendes, altså bogstaver og tal, de er meget, meget små. Det er lige før, jeg skal have læsebriller på for at se dem. Og det er lige før, der også gælder head-up-displayet, som jeg øvrigt er meget glad for, at bilen den har. Men det er lidt små. Nå, nu skal vi altså ud og køre. Som alle elbiler er en Mazda 6e naturligvis lydløs. Det vil sige, den støj, der er, den kommer hovedsageligt fra hjulophængene og fra dækkene. Og så er der altså det lidt specielle ved det, at samtidig med, at bilen køremæssigt, vindstøjsmæssigt osv. faktisk er meget lydløs, så den der lidt spidse affjedring gør, at der kommer det lyde en gang imellem op igennem affjedringen og ind i kabinen. Og sæt det i forhold til prisen. 300.000 kroner, 315.000 for den her, det er en meget, meget lav pris for en så luksuriøs bil. Hvis du vil se billeder og læse mere om Mazda 6e, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Nissan, som er aktuel med den helt nye Nissan Micra, der også er kåret til årets bil i Danmark 2026. Jeg har sat mig ind på rettet en Ford Mustang Mach-E. Det er altså den fuldt elektriske udgave af Ford Mustang, og det har jeg gjort, til trods for, at der egentlig ikke er sket så forfærdeligt meget nyt, siden bilen den blev lanceret her for nogle få år siden. Men noget nyt sker der jo hele tiden. Fordi muligheden for at connecte bilerne, forbinde dem online, gør jo altså, at man kan tilføre bilerne nogle funktioner, som man måske ikke lige havde tænkt på, eller i hvert fald ikke havde udviklet færdigt på det tidspunkt, hvor bilen den rent faktisk blev købt. En Ford Mustang Mach-E. Det er altså ikke en bil med en forbrændingsmotor, ligesom den der legendariske Ford Mustang, som jeg lagde stemmen til i forbindelse med Disney-Pixar-filmene Biler og flyvemaskiner. Det var meget sjovt at gøre dengang, men det var altså sådan en brummende ting, sådan en... Ej, det var ikke mig, der brummede. Jeg snakkede bare som om, at jeg var en bil. Men i alle tilfælde, så er det altså ikke sådan en, det handler om. Det her er jo en fuldt elektrisk bil, og den har så fået tilført nogle egenskaber, som vel et eller andet sted kunne gøre, at jeg måske ikke engang havde behøvet at tale dengang, fordi det kunne bilen sikkert klare for mig. Nej, det er altså ikke dens evne til at tale. Det er dens evne til at gøre, hvad jeg beder den om at gøre, eller rettere, lader den gøre det selv. Vi har jo i overvis efterhånden talt om selvkørende biler, men Ford Mustang Mach-E er den første, som har fået lov til at praktisere en teknologi på det danske motorvejsnet og 15 andre steder ude i Europa. Bilen den kan køre selv, altså den kan køre af sig selv. Jeg skal sidde bag rettet, jeg skal træde på speederen, og på et eller andet tidspunkt, når den fortæller mig på instrumentpanelet, at nu er den parat til det, så står der Blue Cruise, og når jeg har aktiveret fartpiloten, jamen så kører den faktisk selv. Og det gør den så i det spor, jeg har placeret den i. Jeg kører på en motorvejstrækning af den slags, hvor man må, og det er temmelig mange her i Danmark efterhånden. Der kører jeg altså, og så kører bilen altså selv. Den styrer simpelthen selv farten i forhold til de forankørende. Den sætter farten op eller ned, afhængig af, hvad fartskiltene fortæller. Og så kan jeg egentlig bare læne mig tilbage i sædet og lade være med at beskæftige mig med at køre bil. Men jeg skal dog lige være lidt opmærksom. Fordi en gang imellem, så siger den, nu kan jeg altså ikke rigtig klare det for dig, nu må du gøre det selv. Og så tager jeg selvfølgelig selv fat omkring kørslen. Så den er ikke fuldautomatisk, den er delautomatisk. Den specifikke model, jeg sidder bag rettet i, den hedder Mach-E, så hedder den Premium, så hedder den Extended Range, det vil sige, at den har et lidt større batteri, og så har den baghjulstræk. Den har ude på baghjulene en elmotor, der yder op til 276 hestekræfter og 525 Nm. Det er ret meget power. Det gør også, at jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 6,1 sekund, og jeg kan, hvis jeg vil det, køre 180 km i timen på toppen. Den har en rækkevidde på 600 km og vejer så i øvrigt lige omkring 2,1 tons. Og hvis jeg vil lade den op, så kan jeg lade den med vekselstrøm på op til 11 kW, og jeg kan lade med jævnstrøm med op til 150 kW, og dermed så kan jeg altså sådan nå for de magiske 10-80% af batteristanden på 36 minutter. Bilen er 4,71 cm lang, den har en frihøjde på 14,7 cm, den må ikke køre med anhænger i øvrigt, og så har den et bagagerum på 402 liter, som kan øges til 1420 liter, og så har den det, der hedder en frunk, altså et bagagerum ude fortil, som er ret stort faktisk, det er på 73 liter, og der kan snilt være et ladekabel og forskellige andre ting, hvis det er det, man har behov for. Bilen er nøglefri, og så har den et sjovt kodesystem i øvrigt, som gør, at jeg sådan via en FordPass-app kan sende en kode til, hvem jeg nu gerne vil lade køre bilen. Og så kan den person, som har koden, gå hen til bilen, taste den ind på nogle cifre, der står på B-stolpen, og når koden er rigtig, så kan vedkommende sætte sig ind i bilen og køre den til et eller andet sted, hvor man nu skal hen. Så det er praktisk, at man ligesom kan få hjælp til den slags ting. Men tilbage til det der Blue Cruise-system. Hvordan virker det egentlig? Det virker faktisk på basis af forskellige sensorer. Sådan en bil har forskellige sensorer, som ligesom indikerer, hvor er den på vejen. Den måler også afstanden til forankørende biler. Den har også kameraer til at ligesom se, hvor man kører hen. Og den har både et kamera, der er fremadrettet. Det er selvfølgelig praktisk, så man ikke kører ind i andre biler. Og så har den også et kamera, som afmåler min opmærksomhed bagrettet. Sådan at hvis systemet mener, at nu er jeg altså lidt for uopmærksom, så sender den mig lige et signal. Og hvis ikke jeg reagerer på det, så på et tidspunkt, så sætter den altså fart ned og bremser bilen, for det kunne jo være, at jeg havde fået et ildebefindende eller noget andet. Og så kan du ikke nytte noget, at bilen bare kører dig ud af, selvom den sådan et vist stykke vej i hvert fald er i stand til at gøre det selv. Systemet, hvad koster det så? Ja, hvis ikke bilen er født med det, så kan man faktisk bestille det via sin FordPass-app. Og det er sådan, at man ikke behøver at betale for mere end en måned ad gangen. Det koster 190 kroner at have det til rådighed i en måned. Og har man så brug for det i en måneds tid, jamen så betaler man de der 190 kroner, så har man det i en måned. Og ja, og så kan man forlænge det, hvis man vil det. Men man kan altså vælge selv, hvor lang tid man vil have det ad gangen, og man betaler kun for den tid, hvor man har det til rådighed. Ud på motorvejen, nu skal I høre, hvordan det lyder, og så sætter jeg selvfølgelig lige et par ord på også, hvordan det føles at køre, når bilen den kører selv. Det er ikke ligesom at sidde i et tog eller en bil med chauffør. Det er der altså ikke. Og nu er jeg så ude at køre på et stykke vej, hvor er Blue Cruise, det kan slås til. Og det gør det så også. Det gør det automatisk, når den ligesom kan se det, jeg kan se. Man kan sådan groft set sige, at når jeg kan se, hvor bilen den skal køre henne, så kan systemet også gøre det, og så kan den altså overtage rettet for mig. Og så sørger den for at holde afstanden til bilen foran, den sørger for at holde vejbanen, og den sørger også for at korrigere for hastigheden. Og det gør den i en kombination af dels nogle input, der kommer fra navigationssystemet, altså via GPS-systemet, og så ved hjælp af såvel følere på hjulene, og naturligvis også kameraerne. Blue Cruise er absolut afslappende at køre med, men man skal også være opmærksom på, at der er nogle begrænsninger. Om det er 190 kroner hver per måned, ja, det må man også ligesom forholde sig lidt til. Jeg tror nok, at hvis man skal køre en lang tur, så er det en god idé at have det med, om ikke andet, fordi man kan indtage en lidt mere afslappet køreposition. Og så kan man bare deaktivere det, når man på et eller andet tidspunkt synes, at nu vil man altså ikke betale for det mere. Det bliver lidt sjovt at se, hvor mange der egentlig vælger at aktivere Blue Cruise-funktionen hos Ford, men det ved vi ikke så meget om endnu. Hvis du vil se billeder og læse mere om Ford Mustang Mach-E med Blue Cruise, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Nissan, som er aktuel med den helt nye Nissan Micra, der også er kåret til årets bil i Danmark 2026. Jeg befinder mig i det sydøstlige Østrig, tæt ved byen, der hedder Graz. Tæt ved lufthavnen i Graz. Det er ikke nogen særlig stor lufthavn. Byen er dog det næststørste i Østrig, og det er en moderne by, også med et historisk centrum. Men det er ikke så meget det, der er årsagen til, jeg er her. Jeg har været i Graz for rigtig mange år siden. Jeg kan huske, at jeg var til et østrigsk Formel 1 Grand Prix på det, der hedder Ar-Einsring. Dengang hed det vist nok Østerreinsring. I alle tilfælde, det er der, hvor man kører Formel 1. Og det ligger ikke så forfærdeligt langt fra Graz. Jeg er taget herned, fordi Mercedes sagde, har du ikke lyst til at komme ned og se og opleve vores Experience Center? Og det vil jeg gerne, i særdeleshed, fordi det er ikke kun noget, der er forbeholdt mig. Hvis man har lyst til at få en på opleveren, så at sige, og det ikke handler om at komme ud og prøve at køre en Formel 1 racer eller noget andet i den retning, men man gerne vil gå den anden vej, prøve at komme ud og mærke, hvordan det er at køre offroad, ligesom man gør i Dakar-rallyet. Jeg har også været i Mauritanien i Afrika og set og oplevet, hvordan man kørte Dakar-rallyet der. Der har jeg godt nok aldrig prøvet at køre selv, men jeg kender dog mennesker, der har kørt Dakar-rallyet. Så det der med at køre offroad, det er en fuldstændig anden måde at forholde sig til bilkørsel på. Det kan man nu om dagen også gøre rent elektrisk, fordi det er Mercedes, der som sagt har inviteret til, at jeg skulle komme og se deres Experience Center, og også få lov til at prøve at køre nogle af deres biler på den her næsten kunstigt opstillede bane. Ja, bane kan man jo dårligt kalde det. Det er et anlæg. Anlægget her, det ligger lige klods op og ned af lufthavnen i Graz. Lige foran mig, der står nogle bjerge.
sådan nogle kunstigt skabte bjerge. Fordi man sidder og siger, jamen vi kunne selvfølgelig godt have lagt sådan et anlæg herude i de naturlige bjerge, ude i naturen, men vi kan altså også skabe det selv, fordi vi kan skabe det ude i de ekstremer, som vi gerne vil prøve vores biler i, og hvor man også kan vise andre, hvad sådan nogle biler egentlig kan. Jeg har kørt den nye elektriske G-klasse, altså G, det er gelentevagen, det er offroader. Den har jeg kørt under danske forhold, men jeg har aldrig kørt den under sådan nogle forhold, som der er tale om her. Man har sammensat et program, som inkluderer også et besøg på fabrikken, hvor man bygger de her biler. Det er i sig selv også interessant, fordi som sagt, sådan nogle offroader er fuldstændig anderledes. Og det er biler, man sagtens skal køre med ude på den almindelige landevej, men det er altså også biler, som er skabt til også at kunne køre der, hvor man ellers ikke kan komme frem. Og det er både sjovt som det ene, men det er også praktisk en gang imellem at kunne komme ud nogle af de steder, hvor mennesker altså ikke har plastet områderne til med asfalt. At kunne komme ud i naturen som det ene, og også kunne gøre det i hjælpeaktioner eksempelvis. Sådan noget er der også behov for en gang imellem. Så jeg har en spændende dag foran mig. Jeg skal nok lige lave nogle indslag undervejs, så I får en fornemmelse af, hvad det er, man kan opleve på det her Mercedes G-Class Experience Center i Graz. Og selvfølgelig kan I på motorsiden.dk også se nogle billeder og læse lidt mere om, hvad det er, det går ud på det her. Hvad det koster at deltage, hvis man ikke lige præcis er inviteret, som jeg har været så heldig at blive? Jamen, jeg ved det faktisk ikke, men det skriver jeg også på motorsiden.dk, hvis jeg kan finde ud af, hvad det egentlig koster for en dansker, hvis man ønsker det her. Men jeg ved, hvor dyrt det er, hvis man gerne vil ud og køre en ægte racerbil på en racerbane, og jeg gætter på, at niveauet ikke er meget forskelligt. Og det første, vi skal ud og prøve, det er at køre en slalom på asfalt. Jamen, hvorfor skal man køre på asfalt, når man kører i en offroader? Det skal man, fordi størstedelen af den tid, hvor en offroader der overhovedet bevæger sig, der kører den nemlig på asfalt. Og det her, det er så en AMG-version af G-klassen, og det kan man jo altså høre, når man accelererer. Det helt centrale her, det er at få den første fornemmelse af bilen. Hvordan kører den egentlig? Fordi hvis ikke man kan køre sin bil on-road, så kan man altså heller ikke køre den off-road. Og så har sådan en bil jo altså mulighed for også at køre i forskellige driving modes. Og nu er jeg sat den i det, der hedder Sports Plus, og nu drejer det sig simpelthen bare om at accelerere så hurtigt, som jeg overhovedet kan. Og så nåede jeg 100 km i timen, og så skal jeg altså ned i fart igen, fordi ellers så havner jeg et eller andet sted ude på den der flyveplads, der er ved siden af. Og det er ikke så smart, for der er et hegn imellem. Men igen, det her det er et udtryk for, hvad sådan en G-klasse den kan. Den er meget powerful, det her. En AMG-version den har over 600 hestekræfter og et drejningsmoment på omkring 1000 Nm. Og det er jo, som I kan høre, en af de her forurenende benzinmotorer, der er tale om. Så forurenende er den altså ikke. Fordi man selvfølgelig fra Mercedes side også har gjort utrolig meget igennem de seneste mange år for at reducere forureningen fra benzinmotorer. Og derfor er hele den der problematik omkring, skal vi køre elektrisk eller benzin, den ligesom udfaser sig selv, men lad os nu se, hvor vi ender henne. Når man befinder sig i den her del af Europa, så er der jo altså ikke så forfærdeligt mange elektriske biler. De aller fleste, de kører altså på konventionelle brændstoffer, eller på syntetiske brændstoffer, det kan man jo altså også. Og efter at være accelereret fra 0 til 100 km i timen på 4,3 sekunder i en offroader, så kom turen til at køre slalom og køre på glatbane og sådan nogle ting. Og det går altså ikke rigtigt, hvis man skal snakke samtidig. Så det slap I altså for at høre på. Men det var i hvert fald en meget spændende oplevelse, ikke mindst at køre ud på en glatbane, hvor man har sådan en lille kickfunktion. Inden man kører ud, så kører man hen over en plade, og den lille plade den er i stand til at skubbe til bagenden på bilen, sådan at når man forlader pladen, så er bilen sat i drift. Og man ved ikke på forhånd, om den drifter til den ene eller den anden side, så det er altså noget, der sætter ens reaktionstid og reaktionsevne utrolig meget på prøve. Og hvordan jeg klarede det? Ja, det må andre vurdere, men det var vist helt okay. Men lige i øjeblikket, der står jeg inde i sådan en undervisningsbygning, som de har. En ret stor bygning, og derinde midt i det hele, står en gigantisk plastikklods, ser det ud som om. Det, der taler om, det er en indkapslet G-klasse, og man kalder det for en Amber Cube. Det er altså en G-klasse, som man har pakket ind i epoxy, og den står her udstillet, og det er altså helt fænomenalt at se det i fuld størrelse. Det er en fuld bil, der er pakket ind i den der epoxy-substans, kan man vel godt kalde det. I kan selvfølgelig se nogle billeder på motorsiden.dk. Denne her præsentation kan føres tilbage til den 14. januar 2018, fordi på det nordamerikanske internationale motorshow dengang, der præsenterede man bilen. Det er vel det, man bedst kan kalde for en Cubus. Den er 4,4 tons tung, og det er altså en G-klasse fra det første produktionsår, altså tilbage i 1979. G-klassen i sig selv er jo altså en bil, som stort set ikke har ændret udseende gennem årene, og det vil sige, tager man sådan en fra 1979, så ser den altså næsten ud, jeg sagde næsten, ikke, ud som en fra 2025. Men interessant er det i hvert fald, den her Amber Cube, som man kalder det. Den er 5,5 meter lang, den er 2,55 cm bred, og så er den 3,10 meter høj. 44,4 tons, der skal altså lidt af et gulv til at bære det der. Det tog i øvrigt 3 måneder at bygge den, det tror jeg.
Se, det var første del af vores oplevelse på Mercedes-Benz G-Class Experience Center. Anden del følger i det næste og også det sidste indslag i motorprogrammet i år. Hvis du vil se billeder og læse mere om Mercedes-Benz G-Class Experience Center, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenteres af Nissan, som er aktuel med den helt nye Nissan Micra, der også er kåret til årets bil i Danmark 2026. Vi er godt i gang med at berette fra Mercedes-Benz G-Class Experience Center i Graz i Østrig. Inden vi fortsætter offroad-kørslerne, skal vi lige smutte indenfor på den fabrik i Graz, hvor man bygger de sublime offroader. Og nu vil jeg så se, om jeg kan overdøve den her, der på engelsk fortæller, hvad der er, der foregår her. I kan høre alle larmen. Jeg befinder mig inde i en samlehal. Og det var sådan en lille ekstra gevinst at komme ud og besøge hernede i Graz. En ting er at køre i de her offroader ude på det her Experience Center, som Mercedes de har bygget til formålet. Men en anden ting er altså få mulighed for at se deres samlebånd, der hvor de rent faktisk samler deres G-klasse. Det er sådan, at hvor visse bilproducenter de i dag fører sig frem med, at de kun bruger robotter til at samle bilerne, der er overhovedet ingen mennesker involveret, så gør Mercedes det modsatte. Bortset fra to robotter, som har til formål at lime ruderne fast i dørene, bortset fra de to, så er alt her manuelt. Så her har man altså valgt at gå den modsatte vej af, hvad visse andre bilproducenter de gør, og det synes jeg er ret interessant. Nogle taler oven i købet om sådan en sort hal, fordi når der ikke er behov for mennesker, så er der heller ikke behov for lys. Her er der masser af lys, her er der masser af mennesker, så hver eneste G-klasse, som de har produceret, de er altså i princippet håndbygget. Og så er jeg tilbage i en af bilerne igen, og jeg skal lige summere lidt op på det der fabriksbesøg, fordi altså, de har produceret hen over tiden 600.000 G-klasse, og 90% af dem de kører endnu, og de begyndte altså i 1979. Hvis man taler om det her med bæredygtighed, så er det i hvert fald bæredygtigt, at bilerne de bliver ved med at holde. Og ja, får man syntetisk brændstof på, så kører de jo i og for sig CO2-neutralt. Og det, jeg skal nu, er altså også lidt grænseoverskridende. Jeg skal køre ned af en skråning, som har en hældning på 80%. Det er altså meget, meget tæt på 45 grader. Og jeg skal i og for sig ingenting gøre. Bilen klarer det hele selv. Så ja, jeg må nok hellere styre, så jeg har ikke tænkt mig at snakke, mens jeg kører ned af den der bakke. Jeg er bare glad for, at jeg ikke står på ski. Og ved I hvad? Jeg kan faktisk godt snakke lidt samtidig, fordi bilen den klarer det hele selv. Så nu er jeg nede for foden af den der skråning. Den var altså lidt længere, end jeg sådan lige havde optaget i gang til. De her biler, de elektriske udgaver af G, den hedder G480, de har et drejningsmoment på 1160 Nm, og de har tæt ved 600 hestekræfter. Det er altså meget, meget powerful biler, der taler om her.
Right, yes, well, we got great that it goes up. Super! Don't forget to smile.
Og der er det fantastiske ved de her biler her, de er udstyret med et kamera ude i fortællet. Det betyder, at når man stikker sådan næsen i vejret, eller hvad den sags skyld, nedad, og så kan man jo ikke se noget, fordi bakketoppen den forsvinder sådan ude på den anden side af bilen. Og der har man altså mulighed for at styre bilen ved hjælp af det her kamera. Hvis man så i øvrigt husker at styre bilen rigtigt efter kameraet. Det kan nogle gange være en udfordring. Men de er så fuldt automatiserede, de her, fordi de har én motor på hver hjul, så har man altså en optimal berøring med underlaget, og det er noget af det, der gør den type af biler her. Fuldstændig fantastiske. Mindre skræmmende er det så at køre en tur i skoven, men når der lige pludselig er et stort vandhul foran en. Et stort vandhul. Bilen her har en vadedybde på 85 cm. Og det betyder altså, at jeg kan køre ud i det her vand. I kan høre det i øjeblikket. Og nu er det lidt skægt, fordi et par af de andre biler er foran mig, så der kan jeg se, hvor højt op vandet går. Men det er noget af det, den kan. Og det er jo noget af det, som er det centrale ved at have en offroader. At udover, at den skal være god at køre med ude på landevejen, så skal den altså også være god at køre med ude i vandet. Og det her det er altså den elektriske udgave. Jeg har prøvet den i Danmark her i sommer, men det var ikke rigtig offroad. Det var sådan semi-offroad. Vi har jo ikke rigtig sådan nogle terrænger i Danmark. Men det har man altså mulighed for at stille til rådighed her. Og det er jo sådan, at alle kan faktisk deltage i det her, hvis de har lyst til det. Det koster nogle penge. Jeg ved ikke, hvor meget, et par tusind euro eller det nabolag, men de penge er godt givet ud. Dels fordi det er sjovt at gøre det, men også fordi man får en meget, meget stor viden om de her biler, og får en meget stor viden om, hvad nogle biler faktisk er godt for.
Men vi skal ud og køre offroad, og der har man simpelthen skabt et terræn, som er meget lig noget af det terræn, som faktisk findes ude i bjergene her omkring Graz. Det er en meget spændende opgave at skulle give sig i kast med, og indimellem også en lille smule grænseoverskridende. Nu skal det jo så lige sige, at jeg har over tiden faktisk også instrueret i offroad-kørsel, så jeg vil ikke påstå, at det er uvant for mig som sådan at gøre det. Men det, der er det spændende, er selvfølgelig at se, hvordan håndterer bilerne det her, når de er fuldt elektriske. Og det kan jeg allerede på forhånd sige, at den store forskel er, at her skal jeg næsten ingenting gøre selv. Bilerne gør næsten det hele. Men I skal selvfølgelig lige have et par køreindtryk, det er klart. Og efter at være kommet op af vandhullet og kørt en tur i skoven, hvor man også har afprøvet på stejl en hældning, sådan en G-klasse, den er i stand til at køre på, jamen så nærmede man sig altså afslutningen på en meget begivenhedsrig dag. Faktisk det mest intensive offroad-kursus, hvis man kan kalde det, som jeg har været på. Man fik virkelig et indblik i, ikke bare hvad bilerne kan, men også hvad moderne offroadere kan, og ikke mindst hvad moderne teknik kan. Om det så skal være en elektrisk bil, eller det skal være en konventionel bil, ja, begge dele findes jo altså, og man har ikke nogen planer hos Mercedes om, at man stopper det der med at producere de benzindrevne biler, sådan lige om et øjeblik i hvert fald. Men som sagt flere gange, så er der altså mulighed for også, uanset om man ejer sådan en bil eller ej, så er der altså mulighed for at tilmelde sig sådan en kursus. Det tager en dags tid. Selvfølgelig skal man herned. Selvfølgelig er der noget overnatning og sådan nogle ting. Der må man jo kigge på budgettet og se, om man kan få det til at passe. Men i alle tilfælde er der mulighed for, at alle i og for sig, der har lyst, kan deltage i det her. Med de ord er slut på motorprogrammet i denne uge, og dermed også for i år. Jeg hedder Søren Clouding, og sammen med ønsket om en god juletid og et godt nytår, er jeg også godt i gang med at planlægge og producere det første motorprogram i 2026, hvor jeg efter planen lægger ud med en prøvekørsel af en lidt anderledes Mercedes Benz end dem, jeg lige har fortalt om, nemlig den nye CLA med EQ Technology, plus meget andet, som ikke ligger helt fast endnu. Men det er først i det nye år. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Nissan, som er aktuel med den helt nye Nissan Micra, der også er kåret til årets bil i Danmark 2026.